Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι ακούνε την νυχτερινή 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ακούτε τη συνέχεια του δεύτερου μέρους της σειράς Εξενός Αίματος, ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο βλέπουμε μέσα και από την επιστήμη αλλά κυρίως μέσα από το Λόγο του Θεού. Πώς ο Θεός βλέπει με το ίδιο μάτι όλους τους ανθρώπους και δεν κάνει διακρίσεις βιολογικές ή εθνολογικές ή οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που κοιτάει είναι την καρδιά του ανθρώπου, αν αναγνωρίζει πράγματι ότι είναι αμαρτωλός και αν αποδέχεται την ετιμιγορία του Θεού για τον αμαρτωλό άνθρωπο, έτσι ώστε ο Θεός να του δείξει την μόνη σωτηρία που είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κάναμε σύνδεση με τα προηγούμενα. Μιλήσαμε και είπαμε ότι όλοι οι άνθρωποι προέρχονται από τον Αδάμ και την Εύα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εντός εισαγωγικών που είναι εκτός Αδάμ και Εύας. Είδαμε ότι βιολογικά όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το ανέφερες Ανέστη, το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ναι, βιολογικά το βιολογικό υλικό των ανθρώπων είναι κατά, διαφέρει μόνο κατά 0,2%.
Ναι, έχω ένα μικρό απόσπασμα, θέλω να διαβάσω πολύ σύντομα.
Διαβάσεις.
Από το άρθρο End of the Rainbow που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Discover τον Νοέμβριο του 1994. Και αναφέρεται ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, έχουν ίδιο το μεγαλύτερο μέρος του DNA τους. Κάθε άνθρωπος φέρει περίπου 6 δισεκατομμύρια βάσεις, τα χημικά σκαλοπάτια της σκάλας DNA, μέσα στους πυρήνες των κυττάρων του. Ο προσωπικός μας κώδικας DNA διαφέρει από αυτόν ενός τυχαίου ξένου κατά 2 σκαλοπάτια σε κάθε χιλιάδα. Δηλαδή 0,2% του συνόλου. Οι διαφορές είναι μικρότερες μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και μεγαλύτερες μεταξύ των ανθρώπων, των οποίων οι πρόγονοι δεν αναμίχθηκαν πρόσφατα. Ακόμα ένα τυχαίο δείγμα ανθρώπων σε μια οποιαδήποτε μικρή ομάδα από οποιαδήποτε θέση στον κόσμο, από την αγροτική Σουηδία μέχρι τη γη του Πυρός, αν παίρναμε ένα δείγμα, θα εμφανιζόταν μέσα σε αυτό το 85% όλης της δυνατής γενετικής παραλλαγής που μπορεί να έχει το είδος μας. Το υπόλοιπο 15% της ανθρώπινης γενετικής παραλλαγής δεν διανέμεται τυχαία, ακολουθεί ένα γεωγραφικό πρότυπο, το οποίο οφείλεται σε μετακινήσεις και ζευγαρώματα πληθυσμών. Όμως είναι ενδιαφέρον ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαφοράς 15% δεν είναι φυλετικό, δηλαδή δεν ευθύνεται για φυλετικές διαφορές. 9% αντιστοιχεί σε διαφορές μεταξύ εθνικών και γλωσσικών ομάδων μέσα σε μια δεδομένη φυλή και μόνο το 6% αντιπροσωπεύει τις γενετικές διαφορές μεταξύ των φυλών. Έτσι λοιπόν, αν πολλαπλασιάσουμε αυτό το 6% με το 0,2 που αναφέραμε πριν, βγαίνει η διαφορά 0,012%. Και είναι έτσι θαυμαστό ότι για ένα λευκό που μπορεί να χρειάζεται μεταμόσχευση, υπάρχει πιθανότητα ένα ιστό που προέρχεται από ένα μελαμψό να έχει μεγαλύτερη συμβατότητα από ένα ιστό προερχόμενο από ένα λευκό.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει σήμερα η βιολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και αυτό ακριβώς βλέπουμε, το λέει και μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι δεν βλέπει βιολογικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων ο Λόγος του Θεού και αυτό κοιτάμε. Προχώρησαμε μετά και είδαμε τη μεγάλη αδικία που έχει γίνει από παρανόηση στους μαύρους να θεωρούνται ότι αποτελούν συνέπεια της κατάρας που δόθηκε από τον Νόε στον, όχι στον Χαμ, αλλά στον, στον Χανάν. Και είδαμε ότι ο Χανάν αλλά και οι απόγονοί του δεν ήταν μαύροι, δεδομένου ότι μέχρι τον πύργο της Βαβέλ
κυριαρχούσε το μέσοκαστανό
φύλλο. Τι έγινε λοιπόν στον πύργο της Βαβέλ, μια και φτάσαμε εκεί πέρα?
Κάνω μια αρχή απλώς και Ανέστη σου δίνω τη σειρά, έτσι. Πραγματικά είναι θαυμαστό, καθώς καταλαβαίνουμε το πόσο κεντρική σημασία τελικά παίζει αυτό το γεγονός στον πύργο της Βαβέλ. Όπου ο Θεός, βλέποντας, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι για δεύτερη φορά οι άνθρωποι είχαν παρακούσει στην εντολή του να γεμίσουν και να κατακυρεύσουν όλη τη γη, και παράλληλα βλέποντας μία ψευδοενότητα που χαρακτήριζε τους ανθρώπους, όμως με απότερο σκοπό και μέσα στην καρδιά τους φωλιάζοντας η περηφάνεια, η αλαζονία και η αναπακοή προς τον Δημιουργό Θεό, έρχεται να επέμβει. Και πραγματικά το γεγονός αυτό μου θυμίζει πολύ το γεγονός που παρατηρούμε και σήμερα στις μέρες μας με το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο οποίο έρχονται πάλι όλοι οι άνθρωποι, υποτίθεται να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, βγάζοντας από μέσα το Χριστό, και να μιλήσουν για το Θεό. Έχοντας μια κοινή γλώσσα, βέβαια εννοώντας ο καθένας διαφορετικά πράγματα, αλλά και πάνε να χτίσουν μέσα από την ενότητα, τη δίθεν ενότητα, μια έπαρση και αλαζονία εναντίον του ίδιου του προσώπου του Χριστού. Και είναι σίγουρο ότι και όπως και τότε, γιατί μας το αναφέρει και στην Αποκάλυψη, πάλι ο Θεός θα τους χωρίσει με άλλο τρόπο, βέβαια. Και πραγματικά αυτό γεγονός στη Βαβέλ έρχεται να, θα έλεγαμε, εκμεταλλευτεί, δεν ξέρω πώς να το πω, ο Θεός, διχάζοντάς τους και βάζοντας στο στόμα των ανθρώπων διαφορετικές γλώσσες, τις οποίες βλέπουμε και μέχρι σήμερα. Και αυτή είναι η αρχή και το εδάφιο στην Ιώτα κεφάλαιο και 32 εδάφιο είναι η αρχή αυτή για να δούμε ότι αυτή είναι η φύλη των ιών του Νόε, κατά τας γενεάς αυτών εις τα έθνη αυτών, και εκ τούτων διεσπάρισαν τα έθνη επί της γης με τον κατακλυσμό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια ενιαία πολιτισμική και φυλετική, ας το πούμε φυλετική ομάδα από ανθρώπους, μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν τον ίδιο πολιτισμό, έχουν την ίδια καταγωγή, τα ίδια χαρακτηριστικά.
Το ίδιο συγγενείς.
Είναι... Και όπως είπαμε προηγουμένως, άμα δει κανείς μια, αν μπορούσε να φανταστεί, ας πούμε, ανθρώπους να χτίζουν τον πύργο της Βαβέλ, δεν θα έβλεπε μαύρους, άσπρους, κίτρινους, αυτό, θα έβλεπε μεσοκαστανούς να χτίζουν αυτό τον πύργο. Και ξαφνικά κατεβαίνει ο Θεός και με θαυματουργικό τρόπο συγχαίει τις γλώσσες τους. Ξαφνικά ο ένας δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον. Και σαν αποτέλεσμα βέβαια χωρίσανε μεταξύ τους. Δηλαδή άτομα τα οποία μιλάγαν την ίδια γλώσσα
ενώθηκανε.
Γιατί όταν δεν καταλαβαίνεις τον άλλον, τον φοβάσαι κιόλας. Δεν μπορεί να επικοινωνήσεις μαζί του. Τον εχθρεύεσαι. Δεν μπορείς, ας πούμε, να συγκάμεις. Και χωρίσανε και πήραν τις διάφορες κατευθύνσεις. Χωρίσανε σε όλη τη γη. Και εδώ τώρα θα δούμε πώς μέσα σε λίγες γενναίες δημιουργήθηκαν αυτό που σήμερα λέμε φυλές. Κακώς βέβαια, πολλοί σχολιαστές λένε ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε για μαύρη φυλή ή άσπρη φυλή ή κίτρινη φυλή, αλλά να μιλάμε για ομάδες ανθρώπων, έτσι, ethnic groups, εθνικές ομάδες.
Σωστό.
Θες να μας μιλήσει αυτό, Αλέστη?
Ναι. Είναι λοιπόν σημαντικό το πρώτο το οποίο τονίσαμε, ότι ο Θεός, συγχέοντας τις γλώσσες στον πύργο της Βαβέλ, δεν διαχώρισε φυλές. Γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης, όλοι οι άνθρωποι μέχρι τότε ήταν μίας γλώσσας, λέει, μίας φωνής, ήταν όλοι και του ίδιου χρώματος και όλα τα χαρακτηριστικά τους, όπως είπαμε, κυμαίνονταν γύρω από το μέσο όρο. Επομένως δεν ήρθε ο Θεός να διαχωρίσει λευκούς από μαύρους και έτσι, από κίτρινους κλπ. Άρα δεν έχει δηλαδή νόημα να μιλάμε και να υποστηρίζει κανείς ότι ο Θεός διαχώρισε φυλές, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι... αλλάζουν οι γλώσσες, κάθε ομάδα μιλάει μια διαφορετική γλώσσα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους και αυτό τους αναγκάζει φυσικά να χωριστούν σε ομάδες, σε ομάδες ανάλογα με το τι γλώσσα μιλάνε. Αυτοί που μιλάνε την ίδια γλώσσα είναι στην ίδια ομάδα και αρχίζουν μεταξύ τους και να παντρεύονται, να κάνουν απογόνους, αλλά και σιγά σιγά να επιλέξουν σε ποια περιοχή πρόκειται να κατοικήσουν. Γιατί δεν μπορούσαν να κατοικήσουν αναμειγμένοι με ανθρώπους από άλλες γλώσσες, γιατί ούτε να επικοινωνήσουν μπορούσαν, ούτε φυσικά να προωθήσουν και να αναπτύξουν τον πολιτισμό τους. Άρα λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται και αυτό το οποίο αναφέρεται ως γεωγραφικός διαχωρισμός. Κάθε ομάδα ανθρώπων ανάλογα με τη γλώσσα που μιλούσε αρχίζει να μετακινείται, να διαλέγει μια διαφορετική περιοχή για κατοίκηση. Και επομένως, αν το δούμε από την άποψη του γενετικού υλικού, από την αρχική γενετική δεξαμενή η οποία υπήρχε, καθώς ήταν όλοι οι άνθρωποι μαζεμένοι και αυτή η δεξαμενή περιλάμβανε όλες τις δυνατές ποικιλίες των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, αρχίζει αυτή η γενετική δεξαμενή να σπάει σε διάφορα κομμάτια. Κάθε ομάδα ανθρώπων που φεύγει από αυτό το σημείο και πάει να κατοικήσει σε μια άλλη περιοχή, φέρει μέσα στο γενετικό της υλικό και ένα κομμάτι από αυτή την δεξαμενή με συγκεκριμένες ποικιλίες για κάθε χαρακτηριστικό, οι οποίες θα εκφραστούν σε συνάρτηση βέβαια όπως θα αναφέρουμε παρακάτω και με το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να κατοικήσουν. Δηλαδή πρόκειται για το πρώτο επίπεδο διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και όταν λέμε χαρακτηριστικά γνωρίσματα εννοούμε αυτά τα οποία βλέπουμε ως φαινότυπο. Το χρώμα του δέρματος, το ύψος, το ανάστημα, το χρώμα των ματιών, το χρώμα των μαλλιών, το σχήμα των ματιών, το σχήμα του προσώπου και πολλά άλλα βέβαια. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο επίπεδο διαφοροποίησης, ότι κάθε ομάδα ανθρώπων πήρε ένα κομμάτι από τη γενετική δεξαμενή και το κομμάτι αυτό μπορεί μέσα σε αυτό το κομμάτι να κυμαίνεται σε συγκεκριμένες, ας πούμε, τιμές, ας το πούμε έτσι, το κάθε χαρακτηριστικό του ανθρώπου.
Αυτό είναι το βασικότερο σημείο και όσοι ασχολούνται έτσι με εκτροφή διάφορων ειδών σκύλων για να βγάλουν κάποιες οικιακές ράτσες, γνωρίζουν ότι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν, παίρνοντας μια άγρια ράτσα, έτσι ώστε να εκτρέψουν τελικά μια συγκεκριμένη, η οποία να ικανοποιεί κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, είναι η λεγόμενη απομόνωση. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι η απομόνωση. Και με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται, ήδη με την πρώτη γενιά διαχωρισμού έχουμε μείωση της περιλαμβανόμενης πληροφορίας σε κάθε ομάδα. Καθώς είναι σίγουρο ότι κάποια γενικά χαρακτηριστικά τα οποία περιείχε το σύνολο, η ομάδα που απομονώθηκε τα χάσε. Γιατί θα άτυχε οι 100, 200, 1000 αυτοί οι άνθρωποι, όλοι τους να μην έχουν μέσα στο γονιδίωμά τους κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
Μάλιστα.
Το οποίο το περιείχε όλη η ομάδα. Οπότε αυτό είχαμε αναλύσει και σε προηγούμενη εκπομπή.
Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να είχαν όλοι ένα μέσο τόνο μελαμψού χρώματος, αλλά μία ομάδα, το γενετικό υλικό το οποίο έφερε αποχωριζόμενη, θα μπορούσε να κυμαίνει τον τόνο, ας πούμε, του χρώματος από ένα συγκεκριμένο τόνο λευκού μέχρι ένα συγκεκριμένο τόνο καφέ. Μια άλλη ομάδα θα μπορούσε να κυμαίνει το χρώμα δέρματος από ένα καφέ ως πιο σκούρο καφέ. Άλλη προς το κίτρινο, άλλη προς το. Δηλαδή σε συγκεκριμένα όρια.
Δηλαδή, ας πούμε, αν αυτή η ομάδα που αποχωρίστηκε δεν είχε καθόλου υπολοιπόμενο γονίδιο το λευκό, αυτή η ομάδα δεν πρόκειται ποτέ να γεννήσει λευκό άνθρωπο.
Άρα λοιπόν μιλάμε τώρα και αρχίζουμε και εστιάζουμε στο κύριο χαρακτηριστικό το οποίο μας ενδιαφέρει για να εξηγήσουμε πώς παρουσιάστηκε το χρώμα του δέρματος. Γιατί μας είχε ρωτήσει κάποτε πριν από χρόνια σε μια εκπομπή κάποιος, καλά λέτε ότι είναι ξενός αίματος όλοι οι άνθρωποι. Και γιατί υπάρχουν οι μαύροι, και γιατί υπάρχουν οι κίτρινοι, και γιατί υπάρχουν οι λευκοί. Δεν είναι διαφορετικά είδη, δεν είναι διαφορετικές φυλές. Πώς έγιναν αυτά.
Φτάσαμε
λοιπόν βήμα προς βήμα εδώ πέρα λοιπόν, όταν έχουμε τον πρώτο διαχωρισμό με την Βαβέλ.
Και αυτό που θα εστιάσω, γι' αυτό έκανα και την παρέμβαση, είναι αυτό που έχουμε πολλές φορές, ότι αυτό το είδος η μικροεξέλιξη την οποία θα περιγράψουμε οδηγεί πάντοτε σε μείωση πληροφορίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίζουμε και θα το τονίσω συνέχεια, γιατί αυτό ακριβώς είναι που δεν θέλουν να πούνε οι εξελικτικοί. Mm-hmm. Δηλαδή αυτού του είδους η μικροεξέλιξη οδηγεί σε εισαγωγικά οτοποράτσες, γιατί το φέρνω σε σχέση με τους σκύλους που βλέπουμε, οι οποίοι έχουν λιγότερο, πιο εξειδικευμένο γενετικό υλικό. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα άγριο σκύλο και το συγκρίνουμε με ένα κανείς ή με ένα bulldog, μια συγκεκριμένη ράτσα η οποία έχει δημιουργηθεί με επιλεγμένες διασταυρώσεις για να οδηγηθεί στο συγκεκριμένο είδος, το οποίο είναι ακίνδυνο για μια οικιακή, ας πούμε, σε εισαγωγικά χρήση ή για ένα οικιακό περιβάλλον, λέμε ότι το γενετικό υλικό είναι κατά πολύ μειωμένο. Κατά πολύ μειωμένο. Και αυτό βασικά θα το δούμε ότι αυτά τα ζώα, τα πιο πολλά, δεν μπορούν να ζήσουν στην άγρια φύση πάλι. Δεν μπορούν να επιστρέψουν να ζήσουν εκεί.
Και δεν μπορούν να ξαναγίνουν αυτό που ήταν προηγουμένως.
Και δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω.
Δηλαδή φτάνουν σε εξελικτικά διέξοδα κατά κάποιο τρόπο. Dead ends. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι έγινε με το χρώμα του δέρματος, πώς εξελίχθηκε. Ας πάρουμε μια ομάδα λοιπόν η οποία πήγε προς τα νότια.
Μάλιστα. Πριν το αναλύσουμε αυτό, να απλά να αναφέρουμε από, ας πούμε, ιατρικής απόψεως, βιολογικής, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά χρώματα, πολλά ας πούμε τόνοι χρώματος για το δέρμα των ανθρώπων, βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους με λαμψούς, ανθρώπους λευκούς, ανθρώπους ερυθρόδερμους, ανθρώπους κίτρινους, παρόλα αυτά δεν είναι πολλές οι χρωστικές ουσίες που δίνουν αυτά τα διάφορα χρώματα δέρματος. Mm-hmm. Είναι μία χρωστική ουσία, η μελανίνη, και είναι κοινός ο γενετικός κώδικας που την παράγει. Η διαφορά έγκυται στην ποσότητα μελανίνης που παράγεται, αλλά και στην αναλογία των δύο βασικών συστατικών της, την ευμελανίνη που δίνει τις σκούρες αποχρώσεις και τη φαιομελανίνη που δίνει τις κόκκινες και τις κίτρινες αποχρώσεις. Όσο μικρότερη είναι η ποσότητα αυτή, τόσο πιο ανοιχτόχρωμο είναι το δέρμα, ενώ όσο περισσότερη η ποσότητα μελαμίνης παράγεται, τόσο πιο σκούρο είναι το δέρμα. Βέβαια, στα πιο ανοιχτόχρωμα άτομα, το χρώμα επηρεάζεται και από το αίμα που ρέει κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, και σε μικρότερο βαθμό το χρώμα επηρεάζεται και από την παρουσία λίπους κάτω από το δέρμα, από την καροτίνη που είναι μια άλλη χρωστική σε κόκκινο-πορτοκαλί αποχρώσεις. Και η ποσότητα και ο τύπος της μελανίνης που παράγεται σε κάθε άτομο καθορίζεται γενετικά από συγκεκριμένα γονίδια. Επομένως, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι μία η ουσία, κοινός ο γενετικός κώδικας που την παράγει, και επομένως εδώ δεν στέκει το γεγονός αυτό το οποίο υποστηρίζει η θεωρία της εξέλιξης, ότι κάπου στην πορεία κάποιες φυλές σταματήσανε, φτάσαν σε ένα εξελικτικό, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο στην εξέλιξη σταματήσανε και κάποιες άλλες φυλές μπόρεσαν να προχωρήσουν περισσότερο. Γιατί βλέπουμε ότι κατά βάση το γενετικό υλικό είναι το ίδιο. Ο γενετικός κώδικας παράγεται μελανίνη είναι ο ίδιος.
Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος.
Ακριβώς. Απλά διαφορετικό συνδυασμό των εκάστοτε παραγόντων, τις οποίες μπορεί να διαβάσει κάποιος αναλυτικά βέβαια σε βιβλία.
Πώς έγινε ιατρικής. Λοιπόν και έγινε η μαύρη φύλη, λοιπόν, για πες μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε για παράδειγμα ότι μια από τις ομάδες η οποία διαχωρίζεται κινείται προς μέρη που έχουν μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση.
Πάει προς την Αφρική, προς τα κάτω δηλαδή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, ο πύργος της Βαβέλ ήταν προς την.
Μεσανατολή κάπου.
Ναι, προς το Ιράκ, στην περιοχή εκείνη. Mm-hmm. Και ορισμένες ομάδες κατεβαίναν τώρα προς τα κάτω. Αιθιοπία, ας πούμε, ξέρω, πήγαν προς την Αφρική.
Προς περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Και ας πούμε ότι ανάμεσα σε αυτούς ή στους απογόνους τους περιλαμβάνονται άτομα που έχουν σκούρο δέρμα και κάποια άλλο άτομα που έχουν
πιο
ανοιχτόχρωμο δέρμα. Λοιπόν, αυτά που έχουν σκούρο δέρμα εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας μελανίνης έχουν καλύτερη προστασία από τον καρκίνο του δέρματος και από άλλες παρόμοιες παθήσεις. Ενώ τα ανοιχτόχρωμα άτομα είναι πιο ευάλωτα σε τέτοιες ασθένειες, με αποτέλεσμα να είναι τα λιγότερο καλά προσαρμοσμένα άτομα, και αυτό μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα, έχει σαν αποτέλεσμα να αφήνουν ολοένα και λιγότερους απογόνους. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι, οι πιο σκουρόχρωμοι, έχουν όλη την ευχέρεια και βιολογικά να αφήσουν περισσότερα παιδιά, τα οποία να αναπτύσσονται υγιώς, προστατεύονται από τον καρκίνο δέρματος κλπ. Ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν πιο ανοιχτό δέρμα είναι πιο ευάλωτοι σε ασθένειες, δεν έχουν την ευχέρεια βιολογικώς να αφήσουν περισσότερους απογόνους και σιγά σιγά ο αριθμός τους μειώνεται.
Μάλιστα.
Έτσι, σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια φτάνουμε σήμερα να συναντούμε μόνο άτομα σκούρων αποχρώσεων δέρματος.
Δηλαδή μέσα σε λίγες γενιές, ακριβώς επειδή απομονωθήκανε λόγω της διαφοράς στη γλώσσα, μέσα σε λίγες γενιές δημιουργηθήκανε pure breeds, δηλαδή καθαρά στελέχη, καθαρές φυλές εντός εισαγωγικών, μαύρες.
Ακριβώς.
Με αυτό, με την επίδραση δύο παραγόντων. Με την διαχωρισμό, επομένως με την απομόνωση μιας συγκεκριμένης γενετικής δεξαμενής, και δεύτερον με την επίδραση των εκάστοτε περιβαλλοντικών παραγόντων.
Όπως είπες και προηγουμένως, Δημήτρη, εδώ πρέπει να καταλάβουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές και όλοι ότι ασφαλώς υπάρχει η λεγόμενη microevolution, μικροεξέλιξης. Είναι αυτή η δυνατότητα προσαρμογής την οποία έδωσε ο Θεός μέσα στο γενετικό μηχανισμό του ανθρώπου να προσαρμοστεί στα διάφορα μήκη, πλάτη, κλιματολογικές συνθήκες του κόσμου. Δεν μπορεί να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνανε πίθηκοι ή μετατράπηκαν σε ένα άλλο είδος ανθρώπου.
Ακριβώς.
Παραμείνανε άνθρωποι. Έτσι. Άνθρωποι βιολογικά απόλυτα ταυτόσιμοι με τους άλλους. Απλώς το περιβάλλον ευνόησε την παρουσία μια τελικά καθαρά εντός εισαγωγικών φυλή, η οποία σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η μαύρη φυλή. Δηλαδή, και αυτό γίνεται μέσα σε λίγες γενιές. Δεν χρειάζονται χιλιάδες γενιές για να γίνει. Okay. Μέσα σε λίγες γενιές γίνεται αυτό.
Και να τονίσουμε ότι πάλι η πληροφορία ήταν λιγότερη. Και δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πια μετά από κάποιο σημείο δεν μπορούσαν να επιστρέψουν και να κάνουν κάποιο άσπρο παιδί. Που σημαίνει ότι η πληροφορία για την ελαχιστοποίηση της μελανίνης, για παράδειγμα, είχε χαθεί.
Χάθηκε από τον πληθυσμό.
Ενώ ο αρχικός πληθυσμός, όπως καλό να μας πεις το παράδειγμα εδώ πέρα με τα δίδυμα παιδιά, Ανέστη, ο αρχικός πληθυσμός είχε τη δυνατότητα σε μία γενιά και μόνο να εκφράσει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς.
Ναι, πράγματι. Ναι, απλά για να ολοκληρώσω ότι αντίστοιχα τι έγινε, ας πούμε, στις βορειότερες περιοχές.
Μάλιστα.
Η ηλιοφάνεια ήταν μικρότερη. Επομένως τα άτομα με σκούρο δέρμα, επειδή δεν είχαν ικανοποιητική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας να απορροφάται από το δέρμα, είχαν πρόβλημα με την ποσότητα της βιταμίνης D που μπορούσαν να συνθέσουν. Η βιταμίνη D είναι μια βιταμίνη απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη των οστών. Άρα οι σκουροχρώμοι, όσον αφορά το χρώμα του δέρματος, είχαν πρόβλημα στην ποσότητα βιταμίνης D.
Ενώ να πω εδώ πέρα σαν γιατρός ότι η βιταμίνη D είναι μια προορμόνη και συντίθεται στο δέρμα φωτοχημικά από την 7-δεϊδροχολυστερόλη, εργοστερόλη. Δηλαδή πρέπει να επιδράσει η περιώδης ακτινοβολία το δέρμα. Επάνω εκεί υπάρχει η 7-δέιδρο εργοστερόλη, τη μετατρέπει σε βιταμίνη D, αυτή μετατρέπεται σε ενεργούς μεταβολίτες και τελικά τι γίνεται, η βιταμίνη D απαραίτητη για να απορροφηθεί το ασβέστιο από το έντερο και να μπορέσει να αναπτυχθεί φυσιολογικά ο οστικός σκελετός. Άρα λοιπόν, όπως μας λέει τώρα ο Ανέστης, κάποιος ο οποίος ήταν σκουρόχρωμος και είχε μεταναστεύσει προς τα βόρεια κλίματα, δεν μπορούσε η ηλιακή ακτινοβολία να κάνει αυτή τη δουλειά.
Τη φωτοχημική
να
σύνθεση.
Μπορέσει να δημιουργηθεί βιταμίνη D στο δέρμα, γιατί εκεί παράγεται η βιταμίνη D μέσω της 7-δέιδροεργοστερόλης. Και επομένως αυτοί οι άνθρωποι ήταν ραχητικοί, παραμορφωμένοι, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν και ελαττωμένοι σε αριθμό.
Ναι.
Ενώ αντιθέτως, άτομα τα οποία είχαν ανοιχτό χρωμοδέρμα υπερτερούσαν έναν τον άλλον και αυξάναν πληθυσμιακά.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να συμπληρώσω.
Και μέσα σε λίγες γενιές
επικράτησαν
οι λευκοί. Εδώ λοιπόν όμως θα κάνουμε το διάλειμμα μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βήμα προς βήμα, με πολλή προσοχή και θέλοντας να δώσουμε πραγματικά εργαλεία στα χέρια κάθε υγιώς σκεπτωμένου ανθρώπου, για να διαλυθεί και αυτό το στίγμα το οποίο πραγματικά βασανίζει τον άνθρωπο του ρατσισμού, αλλά και ερωτηματικά τα οποία αναφύονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, πως υπήρχαν και υπήρξαν οι διάφορες εντός εισαγωγικών φυλές. Εξηγείται λοιπόν πάρα πολύ ωραία και με τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης, γιατί θέλουμε πραγματικά η Εκκλησία του Χριστού να είναι δυνατή να δώσει απαντήσεις σε κάθε τομέα και όπου να συμβαδίζει πραγματικά και με τα επιστημονικά δεδομένα. Εδώ ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.